Hic, Quintus, perge, inquit, narrare de Tesio et Ariadna. None illa Tesium sacuta est?
Sura,
Tesius e laborento exiens.
Minotaurus necatus est, inquit. Lait homini cives mei, intuemini gladium meum cruentum, se quimini me ad portum, ibi navis mea parata est ad navigandum.
Tum Ariadnam conspiciens,
et tu, inquit, sequera me, profiscara mecum Athenas.
Ariadna, quae nihil magis cupiebat, parata sum ad fugiendum, inquit, atqua sine mora navem Tesi conscendit. Tesius navem solvit, et cum filia regis navigavit noxum. Ibi, vero, nocte silenti, Ariadnam dormientem reliquit, atqua ipsa noxo profectus est. Mane Ariadna e somno excitata amicum in littore quae sivit, nequa eum reperit. Puella misera ab humili littore in altum saxum ascendit, unde prospiciens navem Tesi procol in mare videt. Tum, etsi vox eos a nullo audiri poterat, Ariadna amicum suum fugientem vocavit.
Teseu, Teseu,
revertere ad me. Nequa ullum responsum ei reditum est. Praeter vocem ipsius quam dura saxa rediderunt. Brevi navis e conspectu eius abet, nequa jam ullum velum in mare cernebator. Ariadna igitor in litus discendit atqua huc, et aluc curens multis cum lacrimis capillum et vestem scindebat, ut homines qui maerent agere solent. Ita maerebat vergo miserima, quae a viro quem ante omnes amabat, sola relicta erat, inter feras insulae, sicut agnus timidus inter saevos lupos.
Quintus.
Cor Tesius amicam suam ita deseruit. Tales sunt viri, mi puer. Montes auri feminis policentor, tum promissa obliviscuntur ac feminas sine numo deserunt. Quis tam facile promissum obliviscentur quam vir qui feminam amavit? Ego quoque olem deserta sum ab amico pecunioso, qui mihi magnas res policitus erat.
Noli vero putare me ob cupiditatem pecuniae amavisse eum. Ego eum amabam, quia eum probum virum esse credebam. Etiam nunc maereo ob amorem alius viri.
Quintus. Obla viscera illius viri improbi, qui te tam terpiter deseruit?
Sura, non facile est amoris antiqui oblovisci. Sed hoc tu nondum intelligis mi, Quinte. Redeo ad narrationem fabulae, quam prope oblipta sum, dum de aliis rebus loquor. Ariadna naxi relita, Theseus ad patriam suam navigabat. Interim pater eius Ageos, rex Atienseum, ab alto Saxo in mare prospiciebat. Brevi, navis filii in conspectum venit, sed navis radiens eadem vella atra garebat quae abiens geserat. Theseus enum post necum minotauri vella mutare oblitus erat. Itaque Aigeos arbitratus mortem filii eo colore significari, sine mora de Saxo se jecit in mare, quod a nomine eius etiam nunc mare Aegaeum vocator. Post mortem regis Agei, filius eius Theseus rex Atenienseum factus est, qui multos annos Athenas magna cum gloria rexit. His verbis sura finem narrationes facit.